Počúvate špeciálny podcast denníka N pri príležitosti 3. výročia vraždy novinára Jána Kuciaka. Ja som Monika Tódová a mojou hostkou je študentka a predstaviteľka iniciatívy Záslušné Slovensko Karolína Farská. Dobrý deň a vítajte v podcaste denníka N.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Karolína, existuje ešte Záslušné Slovensko?
Je to taká široká otázka. To, čo tá iniciatíva ako taká predstavovala alebo predstavuje, asi sa nedá, aby to neexistovalo, pretože je to istý spôsob nejakých ideí o svete, ktoré sme tu chceli mať, ale úplne prakticky minulý rok po parlamentných voľbách my sme si vtedy povedali, že dáme si takú pauzu po 2 rokoch, ktoré vtedy tá iniciatíva naplno šlapala. Povedali sme si, že aj vláda ako taká na začiatok dostáva tých prvých 100 dní a že sa ukáže, čo prišla pandémia, všetko sa nejako zmenilo a aj tá iniciatíva ako taká dá sa povedať, že umlčala prakticky.
Posledná demonstrácia, ktorú ste zorganizovali, bola pred rokom na 2. výročie vraždy Jána Kuciaka. Vystúpili sme na nej aj my, novinári, potom boli voľby. Boli ste spokojná s tým, ako dopadli voľby?
Úplne úprimne klamala by som, keby som povedala, že áno. Jedna vec je, že som nebola spokojná po tých voľbách, ale aj úprimne prekvapená. Myslím si, že aj viacerí tí, ktorí kandidovali do tých volieb, pretože ten zvrat prišiel v posledných možno 2 týždňoch, ako sa tie percentá zmenili. Osobne mám pocit, že sme mali naviac. Nebola som si pred tým rokom, už je to rok, nebola som si úplne istá, čo to znamená. Mala som asi väčšiu nádej, ako mám momentálne. Prišla pandémia, tak to opakujem opäť, ale tak všetci v tom už žijeme, naozaj veľmi dlho, je to veľmi údavné. Neviem si predstaviť, že ako je to záťaž pre ľudí, ktorí sú vo vláde, v parlamente v takejto situácii. Na druhej strane toto už nie je iba o tom, že je tu pandémia, jednoducho nezvláda sa to a si to s tým, že kto je pri moci a súvisí to s tými voľbami.
Prečo ste neboli s tými voľbami spokojná? Čo vás sklamalo?
Jedna vec je, že v zdravej demokratickej spoločnosti sa tak náhla zmena veľkých percent voličov nedeje. Naozaj tu sa zrazu z 5% strany stala 25%.
Hovoríme o Oľano.
Áno, je to teda najsilnejšia strana. A je to jednoducho prekvapivé na to, aby politikovi naozaj stačilo ísť natočiť nejaké bombastické video do zahraničia na to, aby získal každého 4. voliča. Samozrejme, môžeme hovoriť o jeho politickej šikovnosti. Na druhej strane je to podľa mňa celkom smutné. Mám pocit, že to, čo jednak priniesla aj vražda, to, čo na meste, ktoré po nej nasledovali, je to, že jednak sú tu ľudia, ktorí sú oveľa viac citlivejší a sú oveľa viac náročnejší na to, čo verejní predstavitelia ako zastávajú svoje funkcie. Naschvál hovorím, že verejní predstavitelia, nie politici, lebo predsa len také veci ako vypočúvanie kandidátov na generálneho prokurátora, na ústavných sudcov, jednoducho stalo sa to akciou pre širokú verejnosť. Na druhej strane to, že predvolebné kampane už nemusia byť iba farebné billboardy a vyretušované úsmevy, tak nie je to úplne pravda a to je dôkaz aj tých volieb, že stále sú to prázdne slova a nejaké nesplniteľné populistické sľuby, ktoré politici dávajú a sú schopní uspieť.
Vy ste na tom námestí mali požiadavky, ktoré sa týkali hlavne toho, aby odstúpili viacerí ľudia z funkcií. Napokon, myslím, že tým posledným, kto ešte zostával vo funkcii, bol špeciálny prokurátor Dušan Kovačík, ale komunikovali ste teda hlavne tie kauzy, veci, o ktorých písal Ján Kuciak, žiadali ste, aby sa začali vyšetrovať. Práve tu sa urobilo strašne veľa za ten rok, ale naozaj sa ozývajú stále viac hlasy ľudí, že to nestačí. Ako to vnímate? Ani vám to nestačí?
Mám pocit, že najlepší spôsob, ako sa pozrieť na to status quo, v ktorom momentálne sme aj z tohto pohľadu, ale aj z toho širokého, je snažiť sa na to pozrieť z toho najväčšieho nadhľadu. Jednak skutočne naozaj ten smer je preč. nie je pri vláde. To, avšak akože jedným dýchom dodávam, že to neznamená, že nie je schopný sa vrátiť. Práve naopak, momentálne to vyzerá veľmi pravdepodobne, ak by voľby boli. Avšak áno, veci sa dejú a to podľa mňa je jedným z najväčších pozitív, ktoré táto vláda priniesla. Ťažko je mi hovoriť, že to nestačí, pretože v momentálnej situácii naozaj to nestačí, ale je dobré, že sa aspoň to deje. A malo by to pokračovať.
Ako hodnotíte Igora Matoviča?
Myslím si, že je to človek, ktorý je nevyspelý na funkciu, ktorú momentálne zastáva.
Prečo?
Pretože z jeho vystúpení, z toho, ako tú funkciu zvláda, z toho, ako má byť najlepším manažerom v krajine, ktorá momentálne je totálne nezmanéžovaná, z toho, ako oveľa viac lipne na reakciách ľudí na Facebooku, ako na tom, že aké sú výsledky, ako to, že jednoducho z mŕtvych ľudí sa stávajú štatistiky a už neviem, že čo iné dokáže pohnúť ním alebo inými ľuďmi. Nechcem teraz tvrdiť, že je mu to celé nejak chladnokrvne jedno, to by som si určite nedovolila tvrdiť, ale jednoducho výsledky sú také, že sme najhorší na svete a určite to súvisí aj s tým, ako on zvláda túto rolu, ktorú nezvláda.
Pandémia ale nie je kauza. Je to niečo, čo on nespôsobil, čo sem prišlo. Myslíte si, že to môže mať taký dopad na tú verejnú mienku, že naozaj sa ešte môže vrátiť Fico, môže nastúpiť Pellegrini a že sa môže zastaviť aj vyšetrovanie všetkých tých kauz, ktoré ste žiadali?
Jedna z vecí, ktorá ma najviac prekvapuje na súčasnej vláde, je to, ako veľmi pohodlne pôsobia vo svojich funkciách, ako keby nemali za dverami Hlasosmer a ľudí, ktorí tu boli predtým, ktorí tam jednoducho ten kostlivec tam je a je schopný sa vrátiť. A mňa až udivuje, ako sa či už premiér, ale aj iní ministri alebo iní členovia koalície veľmi rýchlo usadili na týchto postoch, ako keby ich mali navždy, ako keby sa to už nevedelo otočiť. Nie je to pravda. Samozrejme, nevyzerá to tak, že by mali byť v najbližšej dobe voľby, ale oni prídu, či už to budú riadne voľby alebo predčasné. A takéto hazardovanie s tým mandátom, ktorým voliči dali, mne to príde nepochopiteľné, najmä po tom, čo sme tu mali. A zároveň aj v súvislosti s tým, že koniec koncov aj tá najsilnejšia strana ako taká bola tá, ktorá najviac slobovala podľa svojich slov za nejaký protikorupčný štát, ktorý má nejako fungovať a nevie to momentálne priniesť a zároveň ako keby im je jedno, že tu ten ich odporca, ich opozícia rastie.
Nie je toto čas, že by ste možno znovu v rámci iniciatívy sa mali prebudiť a začať spolu komunikovať a možno aj urobiť nejaký apel na vládu?
My sme nikdy neprestali spolu komunikovať. Iniciatíva ako taká za slušné Slovenska, to súvisí aj s tým odmlčaním po tých voľbách. Pre nás to veľmi súvisí práve s tou vraždou Jana a Martiny a s tým, čo nasledovalo po ňom a s tými dvoma požiadavkami. Po tých voľbách, áno, boli tam momenty aj počas toho minulého roka, kedy sme sa pýtali, či by iniciatíva ako taká nemala teraz tvoriť nejaký ďalší, jednoducho ďalej fungovať tak ako predtým. Prišlo nám to z istého pohľadu ako veľmi malé v zmysle, že teraz jednoducho námestia, ktoré prišli po vražde dvoch nevinných mladých ľudí a ktorá bola dovolená tým, že ten systém tu bol naozaj prehnitý, tak zarazu, že by sa táto iniciatíva zaoberala statusmi premiéra alebo podobne. Jednoducho nie je to niečo, čo by bolo spojené. Avšak my sme si nikdy netvorili nejaký monopol na tú občiansku spoločnosť. Koniec koncov aj ľudia, ktorí boli do nej zapojení, vrátane mňa, vrátane desiatky až stovky ďalších, tak sú to ľudia, ktorí neprišli zrazu len tak zo zelenej lúky, ale ktorí boli už aj predtým aktívni v rôznych iniciatívach vo svojich mestách alebo teda v rôznych v nejakej inej forme a to sa deje aj teraz. Dovolím si povedať, že je to na Slovensku v tomto smere oveľa živšie, ako to bolo. Aj počas pandémie teraz vidíme, že ľudia, aj keď musia sedieť doma, tak stále ako keby sa niečo deje, dejú sa nejaké online eventy a tak ďalej. Ono. A mám pocit, že keby to bolo potrebné, tak tu niečo vznikne.
Povedali by ste, že toto už je zaslušné Slovensko? Alebo že toto už je slušné Slovensko?
Mám pocit, že aj celý ten názov tej iniciatívy, ktorý nám bol viackrát vytýkaný, lebo je veľmi taký široký. Mám pocit, že to je proces, že sa nikdy nedá povedať, že teraz sme prišli do cieľa a môžeme si vyložiť nohy. Mám pocit, že by to bolo aj veľmi nesprávne, pretože funguje to ako demokracia, je to jednoducho proces, ktorý dokáže fungovať iba neustálým budovaním a nie oddychnutím si a povedať im, že už je to postavené a je to fajn. Na druhej strane zase tvrdiť, že toto je iba nejaký taký akože dobrý krok vpred. Nie je to tak, mám ale pocit, že aj ten odkaz, ktorý tu zostal po Janovi a Martine, po námestiach, je to, že jednoducho treba pokračovať, keď sa potkneme, tak treba vstať. To musíme spraviť aj teraz a treba ísť ďalej.
My sme sa spoznali v roku 2017, keď ste organizovali aj s Davidom Strakom veľký protikorupčný pochod. Vtedy ste boli stredoškoláčka s vencom na hlave. Dnes máte koľko, 22?
Áno.
A čo študujete?
Momentálne študujem európske štúdia a medzinárodné vzťahy na Univerzite Komenského.
Nosíte ešte veniec?
Nenosím.
A ako sa má David?
Momentálne neviem, dlhšie sme spolu nekomunikovali. Mám pocit, že momentálne študuje v zahraničí.
Vy ste tiež uvažovali nad tým, že pôjdete do zahraničia a napokon ste nešli. Prečo?
Nešla som, pretože v 2018 po vražde Jana a Martiny, ja som bola v maturitnom ročníku, čo mi z dnešného pohľadu vyznie veľmi bizarne. Príde mi, že to bolo naozaj pred oveľa dlhšou dobou. A vtedy teda, keď som plánovala si podávať prihlášky, tak pre mňa padla nejaká možnosť osobne ísť do zahraničia a považovala som za potrebné zostať na Slovensku. Momentálne som v bakalárskom ročníku, dokončujem školu, na ktorej som momentálne a rozmýšľam, kam ísť ďalej. Situácia s pandémiou toto rozhodnutie určite neuľahčila, ale uvidím, ako to pôjde.
A uvažujete aj nad zahraničím?
Áno, uvažujem nad zahraničím.
Vedľa vás sa potom na miesto Davida objavil Juraj Šeliga, ktorý je dnes už podpredsedom parlamentu. Sledujete ho?
Sledujem.
A ako si podľa vás počína?
Mám pocit, že alebo nie, že mám pocit, je určite vo veľmi náročnej pozícii v strane, ktorá je veľmi nekonzistentná momentálne a v koalícii, ktorá je aká je, ktorá je. No, a mám pocit, že z jeho pozície, v akej je, robí dobré veci, ktoré môžeme vidieť napríklad koniec koncov tie vypočúvania, ktoré boli či už na kandidátov na generálneho prokurátora alebo na špeciálneho
tam
prokurátora.
Tam ho bolo asi najviac vidieť.
Áno, ja mám pocit, že to sú veci, ktoré už teraz a právom požadujeme, aby boli, aby to takto fungovalo, aby to bolo transparentné, aby to bolo naozaj funkčné, aby k tomu mala prístup celková verejnosť, ale ono sa to nie je iba tak, za tým sú vždycky ľudia a bol za tým aj práve on a podľa mňa tomu slúži ku cti.
Uvažujete aj vy nad vstupom do politiky?
Momentálne nie.
A do budúcna?
Nevylučujem to, nemám to ako nejakú svoju nejakom svojom bucket liste, že to chcem určite s istotou dosiahnuť. Viem si to predstaviť, ale uvidíme.
Nechýbajú vám v politike ženy?
Myslím si, že v politike chýbajú ženy, či už z tej slovenskej, alebo tak všeobecne je to koniec koncov svetový fenomén a bolo by dobré, aby ich tam bolo viac.
Ako ste sa vy zmenili za tie 4 roky, keď ste zorganizovali prvú demonstráciu a čo ste sa vlastne za ten čas naučili? Čo ste nevedeli vtedy, keď ste si zavolali s Davidom a rozčulil vás Andrej Danko v parlamente a povedali ste si, že na Facebooku vytvoríte udalosť, veľký protikorupčný pochod, na ktorú zrazu prišli tisíce ľudí a vlastne bola základom aj pre všetky tie ďalšie protesty po vražde?
Na takto otázku sa často odpovedá, že to vedia asi posúdiť tí iní. Môže byť, nie som si istá, pretože ako keby mám pocit, že vôbec tá možnosť, že som bola v týchto rôznych situáciách, tak to bolo úplne iné vnímanie času. mám pocit, že to vo mne vytvorilo úplne iného človeka. Ja sa samozrejme pamätám si seba predtým, ale je to také ako keby iné vnímanie. Nie, že by som teraz zrazu bola niekto iný od vtedy, ale naozaj to, čo všetko, čo sa stalo, to, že jednoducho zrazu proste zavraždili tú novinára, zavraždili jeho snúbenicu. Stála som spolu s inými pred otázkami toho, čo zrazu požadovať, či požadovať pád vlády, či požadovať novú vládu. Čo sa má diať? Boli to náročné rozhodnutia počas tých rokov. Mám pocit určite, že som dospela. Mám pocit, že som sa mohla naučiť veci, ktoré sa mnoho ľudí nenaučí počas celého ich života, ktoré nie sú možné sa naučiť z kníh alebo z učební. Spoznala som veľmi veľa výborných ľudí v tom, čo robia v rôznych odvetviach. Nechcem, aby to vyznelo zle, ale vo veľkej miere to berem ako taký istý spôsob veľkého pozitíva alebo naozaj možnosti, že som pri tom celom mohla byť.
Začali ste v roku 2017, keď sa hlavne písalo o všetkých tých kauzach, ale potom prišla vražda a už to zrazu bolo ešte vážnejšie, ako sa zdalo. Mali ste 18. Neuvažovali ste nad tým, že sa stiahnete, že to môže byť nebezpečné a že teraz už to môže potiahnuť niekto iný a nie stredoškolačka z Dubnice?
Takýmto spôsobom som sa na to nepozerala. Pozerala som sa na to, ale samozrejme tak, že či ja som tá, ktorá zrazu dokáže delivernúť alebo dokáže poskytnúť to, čo tá situácia potrebuje. Ale ono je to také klišé, ale ono naozaj v tej situácii platilo, že kto keď nie je ja, jednoducho také situácie si žiadajú ľudí a ja som tam vtedy bola a bola som ochotná do toho ísť a tak to nejako skončilo.
Bol tam aj niekto, kto sa stiahol?
V akom slova zmysle? Pretože ono, určite tam boli ľudia, ktorí postupne, pretože sú to situácie, ktoré žiadajú veľké množstvo ľudského kapitálu vôbec v tom, či už odsunutia na bok nejakých iných priorít v živote, alebo toho, že jednoducho tie veci sa menia a je to náročné. Sú ľudia, ktorí napríklad odišli do politiky, koniec koncov ako Juraj, ale ako aj napríklad Marek Hatas, ktorý kandidoval na primátora Nitry, neskôr aj do parlamentu. Potom viacerí ľudia odišli do mestských zastupiteľstiev a podobne. To vnímam ako veľké pozitívum, pretože podľa mňa je to jeden z dôležitých odkazov tých námestí, že zmena sa jednoducho z nich nedokáže spraviť. Ona tam môže začať, ale potom to naozaj, každá zmena potrebuje ľudí, ktorí sú ochotní do toho ísť a ochotní tomu obetovať veci a toto prinieslo podľa mňa tiež.
Pýtajú sa vás na to spolužiaci v škole?
Pýtajú, ale tak momentálne ja som vlastne v škole bola iba ten prvý ročník, potom prišla pandémia a občas sme to preberali.
Ako ste ju vlastne zvládli tú pandémiu zatiaľ?
Prvá vlna bola pre mňa z môjho vnímania jednoduchšie ako pre iných, tým, že ja som taký introvertnejší človek, tak a navyše som po tých voľbách plánovala si dať taký nejaký istý čas oddychu, tak som sa nestežovala, keď to prišlo iba ako také, avšak tak ako nikto som nečakala, že ako dlho to bude trvať. Momentálne to vnímam ako naozaj veľmi únavnú situáciu a dúfam, že to bude niečo najskôr.
Môže sa stať, že bude počas tejto vlády demonstrácia?
Určite áno, no koniec koncov sa to deje a tie demonstrácie sú od ľudí, ktorí jednoducho berú sekery pred úrad vlády a snažia sa vyvaliť bránu. Ono podľa mňa ten 2018 naozaj pozbudil občiansku spoločnosť ako celok a to nemôžeme teraz sa tváriť, že len v tom len ako keby nejakú pozitívnu časť alebo v tom pozitívnom slova zmysle. Ľudia, ktorí predtým chodili po kanáloch so svojimi názormi, pardon, musím to tak povedať, tak momentálne sú v parlamente alebo teda sú na tých námestiach a hrdosť sa ich snažia zobrať. A to je podľa mňa veľký výkričník, ktorý dnešná doba prináša a budeme ho musieť nejako prekonať, pretože zatvárať pred tým oči, zatvárať ešte pred tým, že tu rastú neonacisti, že tu rastú ľudia, ktorí nie sú ochotní veriť faktom a nejakým spôsobom sa starať aj o dobro iných a nielen to to svoje, tak to tu rastie a je to niečo, čo budeme musieť riešiť a prekonať aktívne a nielen tým, že budeme používať ich zbrane.
Jedna vec, ktorú ste zažili, bolo teda tá veľmi pozitívna odozva od ľudí, aj od tých, čo prišli na námestia, ale zároveň ste zažili aj ten hejt. Predtým vás nikto nepoznal a zrazu vaše meno aj vďaka politikom ako Robert Fico sa stalo symbolom pre niekoho niečoho zlého, zaplateného, neslobodného. Ja som si všimla, dokonca ste nedávno napísali, že odchádzate z Facebooku, že už budete len na Instagrame. Súvisí to s tou nenávisťou?
Áno, ako keby na tom začiatku to bolo naozaj taký skok do vody, o ktorej som nič nevedela a ten hejt, on prišiel a prišiel v takej veľkej miere, že človek sa možno tak rýchlejšie obrní voči takým veciam. Je otázne, či je to správne alebo nie, ale tak to bolo. Prečo som odišla z Facebooku? Ja mám dlhodobo mám pocit, že Facebook je miesto, kde naozaj ľudia nemajú žiadne zábrany prísť jednoducho pred jeho profil, pred jeho dvierka a doslova sa mu tam vygrcať. Opäť ospravedlňujem sa, ale je to tak, ako keby rúcajú sa akékoľvek bariéry, a nielenže slušnosti, ale aj akékoľvek ľudskosti. Ľudia si tam navzájom želajú smrť, želajú znásilnenie smrtných deťom a píšu to ľudia, ktorí majú teda profilovky s ich malými deťmi a ja naozaj nerozumiem takémuto zmyšľaniu. Prečo mi to nie je sympatické? Nie je to teda kvôli tomu, že ja by som nejako nezvládala tento tlak. To nie, ale mám pocit, že je to naozaj veľmi nekonštruktívne a ten Instagram je aspoň v tomto sympatickejší.
Pred rokom bola demonstrácia pri príležitosti výročia vraždy Jána Kuciaka. Budete si ju nejak pripomínať aj teraz?
V nedeľu teda uplynú 3 roky od vraždy Jana a Martiny. Tak ako na 17. novembra, na výročie 17. novembra, tie naše možnosti momentálne sú obmedzené. Nezabráni nám to, ale samozrejme si pripomenúť vraždu. Cez náš facebookový kanál budeme organizovať ako keby online zhromaždenie, na ktorom vystúpia viacerí ľudia, herci, ďalší. A počas týždňa plánujeme, ako keby, aby tá téma naozaj žila celý čas. Prostredníctvom nášho Instagramu Za slušné Slovensko budeme organizovať každý večer live streamy vždy s iným novinárom alebo človekom, ktorý má čo povedať ku kauzám, ktoré Jan riešil, o ktorých písal, o ktorými sa zaoberal a to môžu teda ľudia sledovať na našom Instagrame a pripojiť sa, pýtať sa otázky a tak ďalej.
Koho najradšej sledujete vy?
Na Instagrame? Tak sledujem viacerých novinárov. Podľa mňa, čo je dobre, čo tá doba prišla, je, že z novinárov sa stávajú osobnosti nielen v takom slova zmysle, ako keby tom právom, ale tak ono bohužiaľ tam treba aj nejakú, ako keby takú jednoducho zásah na väčšie publikum. Vy všetci ste influenceri a to je podľa mňa veľmi dobre. Sledujem samozrejme vás, sledujem Zuzanu Hanzelovú z tých slovenských, sledujem Adama Valčeka, ale teda nie sú to len novinári, ale teda sledujem aj viaceré zahraničné profily a pokiaľ teda nejde o politiku alebo takéto veci, tak veľmi rada sledujem profily, ktoré sú spojené s umením, s architektúrou a podobne.
A kde môžu ľudia sledovať cez týždeň tie live prenosy? Tiež na Facebooku?
Môžu ich sledovať prostredníctvom nášho Instagramu Za slušné Slovensko. Náš Facebook Za slušné Slovensko, tak budeme určite vytvárať nejakú aktivitu aj tam. Tieto rozhovory budú na Instagrame.
Myslíte často na Jana Kuciaka?
Myslím na nich, myslím na ňoho, hlavne tento rok naozaj bol živý na témy, ktoré aj on otváral, čo sa týka tých kauz a podobne. Toto výročie je v niečom špecifické a človek, myslím na nich aj v tom zmysle, že sa zamýšľam nad samou sebou, či som spravila dosť, aby naozaj nejaká tá zmena prišla, ktorá bola potrebná po ich vražde. Neviem na to odpovedať, ale podľa mňa akokoľvek, tak treba sa snažiť ďalej. Neviem si predstaviť, aké to musí byť pre ich rodiny stále, tým, že tá vražda teda stále nie je vyšetrená. Dnes som teda čítala o tých nových dôkazoch, ktoré by mali byť prednesené pred najvyšším súdom. V tomto období to pre nich musí byť samozrejme určite ešte náročnejšie. Chcem veriť, že sa dočkajú oni a aj my spravodlivého rozsudku.
Je to prvé výročie po oslobodzujúcom rozsudku. Ako ste ho vnímali?
Bolo to pre mňa náročné to vstrebať sprvu. A som zvedavá, že čo to prinesie ďalej. Rozumiem, že právne sú tam viaceré výklady. Podľa mňa je nesmierne dôležité, aby to bolo naozaj slobodne a čo najlepšie vyšetrené, rozhodnuté. A počkám si na rozhodnutie, tak ako všetci.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bola Karolína Farská.
Ďakujem za pozvanie.
A špeciálny podcast denníka N. Pekný deň vám želám ešte aj ja, Monika Todová, a do počutia na budúce.